blaðsíða 120. Láki horfir á myndina, á skjánum á myndavélinni. Hann horfir á son sinn sem er með úðabrúsa á lofti. Honum er illa brugðið. Svo þú tókst þessa mynd, segir hann dapur í bragði og leggur myndavélina frá sér. Núna áðan já, segir hún. Ertu að segja mér að þið séu veggjasóðarnir, þú og Gutti, spyr hann svo. Nei, nei, segir hún strax. Bara hann. Hann sagði að ég ætti að prenta myndina út, bætir hún við, og hengja hann upp þar sem allir gætu séð hana.